this Saturday and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 30-ka bisha May sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 kunyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 washington oo 12:00 idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo sheegay in ku dhowaad kalabar dadka soomaaliyeed ay saamaysay abaarta daran ee dalka ka jirta.
waxaa aad iyo aad xaaladooda u daran tahay 280,000 oo dadkaas ka mid ah, oo la dhihi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan meydka allaha u naxariistee sheekh cali warsame xasan oo lagu wado in gowr dhow magaalada hargeysa laga dejiyo. warar kaloo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad sidoo kale maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa iyo dhigiisa ruushka ayaa ka wada hadlay qorshaha dalkiisa ee howlgal la sameeyo lagana sameeyo waqooyiga suuriya iyo dagaalka ka socda dalka ukraine, sida isniintii shalay laga soo xigtay xafiiska madaxweyne erdogan. maalmihii lasoo dhaafay ayaa erdogan sheegay in turkigu uu xadka suuriya ka gudbi doono si uga hortago mintidiinta kurdiga ee suuriya, isagoo doonaya inuu abuuro 30 kilomitir oo aag bannaan ah. telefoon ay ku wada hadleen putin ayuu ugu sheegay in aagga lagu heshiiyey sannadkii 2019, hase yeeshee aan la hirgelinin. ankara ayaa howlgal ka dhana ururka y b j ee kurdiga suuriya qaaday bishii oktoobar ee sannadkii 2019. ruushka, maraykanka iyo dowladda suuriya ayaa iyaguna ciidamo ka joogaan deegaanka xadka. turkiga ayaa ururka y b j u arka mid argagixiso ku xidhan ururka kurdida turkiga ee la mamnuucay ee p k k, kaas oo dagaalo dhow maleysiya turkiga ka waday ilaa iyo sannadkii 1984, dagaaladaasi oo sababay dhimashada 10,000 oo qof. wararka ka imanaya dalka chad ayaa sheegaya in dad ka badan 100 qof ay ku dhinteen isku dhacyo dhex maray kooxaha dahabka ka qota waqooyiga dalkaasi, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalka chad. sidoo kalena waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay dad ka badan 40 qof. iskahorimaadyada ayaa badankoodu waxay dhaceen 23-24 bishan May, waxayna ka dhaceen deegaanka waa degmada kori bugudi oo u dhow xadka dalka chad ula wadooga dalka liibiya. goobta weerarku ka dhacay ayaa lasoo sheegayaa inay ka mid tahay meelaha sida sharci darrada ah ay dadweynuhu dahabka ugu qataan. wasiirka gaashaandhig ee dalka jeel ayaa isniintii shalay sheegay in dagaalku uu goobaha dahabka laga qoto ka bilowday xilli habeennimo ah, hase yeeshee wax faahfaahin oo badan arrintaasi kama bixinin. hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka jeel ayaa sheegay in weeraradu ay dhex mareen kooxo carab ah oo kasoo gudbay xuduudda dhinaca liibiya iyo qowmiyadda tama ee degan dhinaca bari ee dalka chad. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington. ergii gaarkee madaxweynaha soomaaliya u magacaabay arrimaha bini-aadamnimada iyo gurmadka abaaraha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in ka badan 6 milyan oo ruux oo soomaaliya ay abaarta ka jirta dalku saamaysay. ergeyga ayaa isniintii shalay si jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana uu sheegay in ku dhowaad 300,000 oo qof oo soomaaliya ay xaaladooda hadda ay aad u daran tahay. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
shirkan jiraayid uu qabtay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah ergeyga arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku faahfaahiyay xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan dalka gaar ahaan arrimaha abaaraha waxa uu tilmaamay in dad gaaraya 6,100,000 oo ruux ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah iyadoo tiro ka badan 700,000 ay ka barakaceen guryahooda sababo la xiriira nolosha oo aad ugu adkaatay xadiga dhaqaalaha ilaa iyo hadda loo haya kaalmeynta dadkaasina ay aad u kooban tahay
isbuucii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan gurmadka guddiga loo saaray gurmadka abaaraha iyo qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalamka ku wada deeqaha nasiiya intaba kulamo goon-gooni ayaan la yeeshay aan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la egtahay xajmigeeda iyo sidoo kale deeqaha lahaya inta ay la eg yihiin iyo heerka uu maraya gurmadka intaba inaan wax ku ogaado waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas inaan uga hadlo si kooban kow marka ugu horeysa waxaan xogta aan hayna ay tahay 6,100,000 oo qof oo Soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen 6,100,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed in abaaraha ay saameeyeen inta gargaarka la gaarsiiyey oo gacan gargaar ay gaarsane waa 2,800,000 oo ka mid ah dadkaas 6,100,000 ah waaye waxaa aad iyo aad xaaladooda u daran tahay 280,000 oo dadkaas ka mid ah oo la dhihi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay 2,800,000 ee la gaarsiiyey gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee 6,100,000 ka mid ahaa 684,000 ku dhowaa 700,000 oo qof ah guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn iyadoo intaas oo dhan ay jirto oo 72 degmo oo ka mid ah 48 degmo ee Soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saameysay ka jirtaa intaasoo dhan iyadoo la ogyahay oo 6 degmo oo ka mid ah deesaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa iyadana arrintaas ayadaa jirto gargaarka la helay waa 108 ayuu gaarsiisan yahay haddeertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobay hay-adaha howlahan ku howlan
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame waxa uu tilmaamay in dhowr arrin oo isbiirsatay ay sababeen inaan lagu baraarugin xaaladan adag oo ay dadku ku mashquuleen doorashooyinkii waqtiga dheer qaatay ee dhowaan lasoo gabagabeeyey in caalamku uu la kulmay dhowr mushkiladood oo indhahooda ka duway Soomaaliya oo ay ka mid yihiin colaadaha ka taagan dalka Ukraine oo uu Ruushku weeraray iyo abaaro kale oo ka jiray dalal ay ka mid tahay Yemen waxa uu Soomaalida u soo jeediyey in loo istaago gurmashada dadka u baahan in la garab istaago
dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tawaaleysnaa abaaraha waxyeelayeen ay waxyeelayeen in cid u gurmata ama cid gacan siisa oo aad u weyn aysan jirinin waxaa kaloo ayadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirtay Ukraine ama dhibaatadii hore uu keenay COVID-19ka ama meelo kale oo abaaro sidan oo kale annaga naga horreeyay ay ka jireen oo Yemen iyo Afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo Syria iyo wixii lamida iyo sicir bararka ay keenay la socotaan oo adduunka qamadihii ugu weyn meelaha laga keenay wuxuu ahaa Ruushka iyo Ukraine in ayaga dagaal ka socdo oo dowlad kasta ay go'aan ku gaartay inay waxay raashin haysata ay keedsato aysan iska bixinin
Soomaaliya abaarta ayaa meelo ka mid a dalka isku bedeshay macluul iyadoo gobollada qaarna laga soo wariyay kiisas dhimasho ah ergeyga arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame waxa uu gabagabadii shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hay-adaha dowladda iyo shirkadaha bixiya adeegga dadweynaha ay fududeeyaan sidii gargaarka dhaqso loogu gaarsiin lahaa dadka noloshooda ku jira
waxaan halkaa uga baaqayaa hay-adaha dowladda oo kala duwan iyo shirkadaha serviceka qabta private-ka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawinada 50 beri ka badan yaa macaawino ay dowladda qadar keentay ee labor ku xayirantay oo aynan meel sababi waxay yarantahay in la aqoonin sababta ay tahay أما شركة إيربورك ما مش دبعت ذاك تي مادو أما هي ذاك اللي دوني الدولة هتي مادن وها إلا استيد داعي وهاي معاونة ذات كلوكان وهاي إيش هاي انقرمة دميلو إن هاي فاشين كأي كانان كو قادة وقتية بغن إن دي كده لقد جي إن كده لقد قادة آد قالي وقه ماشي إيكو حريان
بليه اللي صورنا في هاي داها كشقيار رمها بناء جنمدا هيا هو ذيقي لدان حوقان اللحريري أبارها أذاقي كجرة صوماليا كواس وحد ميلها قارس كوبة دري معلول حصاها تولي قرمت كوم وقنا يمداتو حوصي عبدالعزيز برو VOA مقدشو
waxaan waxaan markii la dhigaysay lamaantii moobil waxa la socotaan VOA Washington waxa goor dhow lagu wadaa in magaalada Hargeysa laga dejiyay meedka la naxriste Sheikh Cali Warsame Xasan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee caanka ku ah fidinta diinta Islaamka Sheikh oo dhawaan ku geeriyooday dalka Urdun ayaa waxa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Burco warbixinantaas ka hadlaysay waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadir Maxamed Akulle
Allahu naxriste meedka marxuum Sheikh Cali Warsame Xasan ayaa la filayaa in magaalada Hargeysa laga soo dejiyo saacadaha soo socda diyaaradda halkan keenaysa meedka Kasoko waxa halkan lagu diyaariyay garoonka diyaaradaha ee ciigaal ee magaalada Hargeysa diyaarad kale oo meedka marxuumka ka qaadi doonta isla markaana geyn doonta magaalada Burco sida idaacadda VOA da waxa xaqiijiyay gudoomiyaha gudiga qaban qaabada aaska qaran ee marxuum Sheikh Cali Warsame Xasan Sheikh Faisal Maxamed Cali oo isagoo jooga magaalada Burco VOA da u sheegay qaabka loo diyaariyay in aaska marxuumku u dhaco laga bilaabo garoonka diyaaradaha ee Hargeysa marka meedka marxuumka la keeno
walaalo khadara wan hawsha qabanqaabada aaska sheekhu waa sida soo socota insha Allah taala sheekha meedkiisa waxa la keenay doona magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland taqriiban 7:00 subaxnimo ilaa 7:20 ama 7:00 waxla meelaha diyaarad kale ku diyaarsan oo soo qaadi doonta meedka sheekha oo keenay doonta magaalada Burco insha Allah waxa laga tukan doonaa garoonka weyn kubada cagta Al-Amsay Stadium biidhnillaahi ta'aala abaara 7:00 subaxnimo kadibna waxa lagu aasi doonaa sheekha hadii la yiraahdo xabaalaha guud dhaca koonfurta magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer
gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ee aaska qaran ee marxuum Sheikh Cali Warsame Xasan Sheikh Faisal Maxamed Cali ayaa geesta kala tilmaamay dadka ka qayb galaya iyo sida ay u diyaariyeen iyo dhulka laga imanayo ee dadka ka qayb galaya aasku ay ka imanayaan
Sheekha aaskiisa waxa ka soo qayb gali doonaa xukuumadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo cabinetka iyo aqalka baarlamaanka speakerkiisa iyo ragga kale ee weheliya xildhibaanada culimo fara badan oo ka kala imanka ka kala timid deegaanada ama waxa weeye Soomaalida Puntland deegaanka Soomaalida waxa weeye Muqdisho iyo meelo kale ba waxa weeye marka sidaas ayuu noqon doonaa insha Allahu ta'ala qaabka loo aasi doono Sheikh Cali Warsame Xasan Ilaahay subhanahu wa ta'ala haa naxariisto wad nasrat
Allahu naxariistay marxuum Sheikh Cali Warsame Xasan ayaa kamid ah culimada waaweyn ee Soomaalida kuwaasi oo dad fara badan ay ka faa'iideysteen cilmiga diinta waxana marxuumku u deganaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
subax wanaagsan marka la dhageystay wali waxa la socotaan VOA Washington gobolka Ontario ee dalka Canada waxa laga soo gabagabeeyay doorashadii hordhac ahayd ee socotay 10 maalmood taasoo dad badan ay codkooda ka dhiibteen Ontario waxa degan Soomaalida ugu badan dalka Canada waxayna ka mid ahaayeen dadkii codkooda dhiibtay sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee dalkaasi Hussein Noor Haji
In ka badan 500,000 oo qof oo degan gobolka Ontario ayaa codkooda dhiibtay 10 maalin ee hordhac ah ee doorashada gobolka waa tiro ka badan intii codaysay doorashadii hordhac ahayd ee sanadkii 2018kii 1,600,545 qof oo codkooda dhiibtay ayaa ka dhigan 9.2% dadka degan Ontario ee ilaa iyo hadda codeeyay taasoo ka badan marka loo eego doorashooyinkii hor dhac ahaa 4 sano ka hor taasoo ay codeeyeen 698,609 qof oo u dhigantay 6.8%. Dadka ka faallooda doorashooyinka ayaa tilmaamaya in tan ay saadaal u tahay in doorashadan ay codkooda diiban doonaan in ka badan tii dhacday sanadkii 2018. Doorashadan ayaa ah tii 3-4 oo baarlamaan ah, taasoo micnaheedu ah in hoggaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka codkooda dhiibtay 10 maalin ee loogu yeero codeynta hordhac ah oo ku ekeyd Sabtida. Yaasiin Abi Kar ayaa ka mid ah dadkaasi.
Xuseen, haa, dabcan waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee ka faa'iidaystay doorashooyinkan xilliga doorashooyinka hor la sameeyo, kaasoo ay mataqaanaa inta badan dadka shaqeeya ama dadka seniorka ah ama dadka waqtigooda xoogaa u ciriiri yahay inta badan ay ka faa'iidaystaan in ay ka qayb galaan doorashooyinka hordhaca inta aan la gaarin doorashada guud oo dhici doonta 2 bisha June. Marka faa'iidooyinka ay leeyihiin doorashooyinka hordhaca waxay tahay in meelo oo mataqaanaa cayiman loo sameeyo oo codadka lagu qaado, dadkana aysan sidaa u badnayn oo qofkii markaasi waqti haya uu si tartiib u tago. Maalinta doorashada marka la gaaro waxaa adkaanaysa in qofka naftarkiisa uu helo waqti, sababtoo ah leenkii wuxuu noqonayaa leen aad u dheer, dadkii naftarkooda waxay noqonayaan meelo iska cariiri ah. Waxaa lasoo yareynayaa meelahan votinka lagu sameeyo waa lasoo yareynayaa oo codadka lagu bixiyo. Taas ayaa marka waxay keenaysaa in dadkii naftarkooda ay ka wahsadaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka. Dhinaca kale markaa fiiriso, Soomaalida badan ayaa sanadkan ka qayb qaadatay doorashooyinka hordhaca. Taasina waxay tusaysaa in Soomaalida sanadkan ay heegan u yihiin inay ka qayb qaataan doorashooyinka ee gobolka.
Xeeleerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in marka loo eego tirada durba codeysay ay muujinayso in doorashadan ay noqonayso mid ka adag kuwii hore. 2 bisha 4 ee nagu soo haysay June ayaa lagu wadaa in dhammaan dadka reer Ontario ee codkooda diiban kara ay u dareeraan sanaadiiqda cod bixinta. Waa maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada. Yaasiin Abi Kar ayaa Soomaalida u jeediyay kuwooda aanan horay u codayn inay hubiyaan inay codkooda dhiibtaan maalintaasi.
Soomaalida aan weli aan ka qayb qaadan doorashooyinka hordhaca, waxaan ku boorinayaa in ay maalinta bisha ay tahay June labadeeda ay ka qayb qaataan sidii ay codkooda u bixin lahaayeen musharaxa ayaga markaas danahooda ama xaafadayga ay ku nool yihiin howlaha ka qabanayaan ay ku dooran lahaayeen. Sida aan la soconno hadda magaalada Toronto kale, waxaa ka sharaxan xildhibaan Soomaaliyeed oo Faisal Xasan la yiraahdo, ka sharaxan 4 sano ee uu nala joogana kulley uu wax fiican uu soo qabtay, haddii uu soo noqdona inay ka sugayno inuu xaafadahan ay Soomaalida ku badan yihiin uu wax fiican ka qabto.
Kursiga xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto waxaa ku tartamaya 17 murashax oo ay ugu cadcad yihiin Faisal Xasan oo ah Soomaali Canadian raadinaya dib u doorasho. Isagoo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda, Faisal ayaa ka tirsan xisbiga NDP. Michael Ford oo ka tirsan xisbiga Progressive Conservative oo kasoo jeeda qoys siyaasadda caan ku ah sida madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo duqii hore ee Toronto Rob Ford oo ah adeeradiis, iyo Nadia Guerrera oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa ka mid a kuwa la saadaalinayo inay galaan doorasho adag. Habeenimada Khamiista ee 2 bisha Juun ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo natiijada cidda ku soo baxda doorashooyinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Dalka Jarmalka, sicir bararka ayaa mar kale halkii ugu sarreysay gaadhay. Daraasad isniintii shalay soo baxday ayaa muujinaysa in sicir bararku uu noqday kii ugu xumaa ee Jarmalka ka dhaca muddo 50 sano ah. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waddamada Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa sicir bararku ka jira. Dalalka Yurub, Britain ayaa ugu daran Jarmalka oo ka mid ah waddamada ugu dhaqaalaha badan Yurub. Qiimaha tamarta iyo maceeshada ayaa heerkii ugu sarreeyay gaadhay, tan oo keentay in sicir bararkani yimaado. Daraasad la soo saaray Isniintii ayaa muujinaysa qiimaha maceeshadu inay kor u kacday 8.7%. Xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaana ifafaaleeyay inay gaadhi doonto ilaa 8.1%. daraasadan ayaa soo baxday 10 caana maal ka hor kulan muhiim ah oo ay leeyihiin bangiga dhexe ee Yurub oo la filayo in saraakiisha bangiga way ku dhawaaqaan muddo 10 sanadood ah kadib gunaanadka iibsashada hantida iyo qorshayaasha lagu jaangoynayo heerka dulsaarka ilaa bisha July ee soo socota. Waa maxay saameynta dhaqaalaha Yurub ee isku xidhan uu ku leeyahay sixir bararka dalalka midowga Yurub? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyaha degan magaaladan London.
Guud ahaan wadamada Yurub ayaa aad ula daala dhacaya sicir barar aad u sareeya, halka sicir bararkaasi wadamada qaar uu marayo ilaa 900% amba 800% sida wadanka Spain iyo Jarmalka oo kale. Heerkaasoo ah heerkii ugu sareeyey ee sicir barar ah ee wadamada Yurub gaarana 40-kii sano lasoo dhaafay. Guud ahaan waxyaabaha sababaya ugu badan waxa weeyaan dagaaladan ka socda Ruushka iyo Ukraine, iyagoo guud ahaanba dhaqaalaha wadamada Yurub ay la daala dhacayeen caqabadihii kasoo gaadhay xanibaadihii ka dhashay cudurkii koronaha ee 2 sano lasoo dhaafay. Sidoo kale dhaqaalaha wadamada Yurub oo ah dhaqaale isku xidhan dhinaca siyaasadda maaliyadda oo hal bangi u ka dhexeeyo ayaa ilaa 8 sano lasoo dhaafay faa'iidada laga qaato bangiyadu ay hoos aad u hooseysay iyadoo ahayd -0.5%, taas oo la rajeynayo ilaa bisha 9-aad soo socota in laga dhigo 100% eber faa'iidanka bangiyadu bixiyaan si looga hortago sicir bararka iyo kobac dhaqaale inuu ku yimaado wadamada Yurub.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Caynte oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan dalka Jarmalka ayaa faahfaahin iga siiyey saameynta uu sicir bararku ku yeeshay dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi oo badankoodu dakhliga soo gala uu kooban yahay.
Cabdixafida Ismaacilo, haddaan kaga waramo in miciishada kor kacday wadankan Jarmalka ay muddooyinka ugu dambeeyay waxa cirkas ku shareeray cuntooyinka cunto daruuriga ah sida bariiska, baastada, saliidda iyo weli hilibka ay aad u isticmaalaan dadka muslimka ku nool wadankan Jarmalka. Way ka mid yihiin dadka Soomaalida ay usoo qaxay wadankan Jarmalka. In waxa xusid mudan in Cabdixafido in ay aad u taabatay dadka danyarta ama dadka caydha qaata ee ku nool wadankan Jarmalka, taasoo ay noqotay in cuntadii ay goyn kari waayaan maalmo maalinta ka dambeysa. Cuntada in cunto daruuriga sida saliidda iyo baastada iyo bariiska iyo weliba hilibku ay aad u sii kacayso ee wadankan Jarmalka. In xukuumadda wadanka Jarmalka iyadu dhowaan hadashay waxay sheegtay inay sababtay in korkacani ay tahay dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya ee muddooyinka ugu dambeeyey ka dhacay wadamadaasi. In waxa kaloo iyaduba in kor u kacday shidaalka ay isticmaalaan baabuurtu oo dadka gaadiilayaasha ee wadankan Jarmalka ka dhex shaqeeya ay cabasho xoogan ka muujiyeen inuu shidaalka marba maalid maalinta ka dambeysa uu kor u sii kacayo. In marka aad ugu saameysay dadka danyarta ama dadkan haynta badan haysan ee wadankan Jarmalka, taasina noqotay in ay kor u kacdo miciishadu.
Wasiirka maaliyadda dalka Jarmalka Christian Lindner ayaa sheegay inay haboon tahay in ahmiyadda koowaad la siiyo la dagaalanka qiimaha miciishada ee kor u kacaya, dadaalna la geliyay in lasoo afjaro siyaasadda maaliyadda ee qaaliga ah. Dalalka Britain iyo Spain ayaa ka mid ah wadamada iminka sixir bararku meesha sare marayo. Dowladda Britain ayaa toddobaadkan sheegtay in ay qoysaska danyarta ah ee gunnada qaata iyo qoysaska mushaharkoodu hooseeyo lagu qabi doono 400 qoyskiiba. Dhaqaale badan maaha, laakiin uga darimaysa dad badan oo la daala dhacaya qiimaha gaasta iyo tamarta guryaha lagu diiriyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waxaanaysan markala dhigisteel wararkii caalamka hadaan kooda ugu door kroon mid iyo labadiin ku celiye madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigis Ruushka ayaa ka wada hadlay qorshaha dalka Turkiga ee hawlgal laga sameeyo qoyga Suuriya iyo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Sida isniinta shalay laga soo xigtay xafiiska madaxweyne Erdogan, maalmihii la soo dhaafay ayaa Erdogan sheegay in Turkigu uu xadka Suuriya ka gudbi doono si uu uga hortago mintidiinta Kurdiga ee Suuriya, isaga oo doonaya inuu abuuro 30 kilomitir oo aag banaana. Telefoon uu kula hadlay Putin ayuu u sheegay in aagga lagu heshiiyey sanadkii 2019 hase yeeshee aan la hirgelin. Ankara ayaa hawlgal ka dhana ururka YPG ee Kurdiga Suuriya qaaday bisha Oktoobar sanadkii 2019. Ruushka, Maraykanka iyo dowladda Suuriya ayaa iyaguna ciidamo ay ka joogaan deegaanka xadka. Turkiga ayaa ururka YPG u arka mid argagixiso ku xidhan Kurdiga Turkiga ee la mamnuucay ee PKK, kaasoo dagaalo dhumaalay siya Turkiga ka waday ilaa iyo sanadkii 1984. dagaaladaasi oo sababay dhimashada 10,000 oo qof. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heestaasi dhegiina ku soo dhacaysa. dhegeystayaal, heestaasi waxa uu dhameystay idaacadda Istaakii Caalamka. Inta haddii laga dhammaanto kowda iyo barkaynu mar kale dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
La ba e ta da ha, a far ka da i so ke, a da do ka ru la ta. La ba e ta da.